götürür ki, sən demə belə bir xidmət varmış. Nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vergilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşınını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən də bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Parol nə deyir siz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir onlara tapşırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, plan kəsdirir. Onlar elə qanun qoydular özləri. O özlərin cibinə gedir də. Çünki dövlətə nətə gedə bilər. Dövlətə gedirsə, mənim kimi çəki olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bula Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm ki, o 51 nə olan məsələdir. Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə bir təhsil kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da Lap Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Zeynzadə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdir. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Mirvar xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, əvvəlki kimi de, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunun da böyük ödəm kəsb eləyir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalananın sayı azalır. Bəzən şikayətçi gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub, sadəcə deyim, bu düzdürmü, yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim.
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər, əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bahat bəy, siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nədir?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayırmazdım. Başqa sahələrdə bizə vəziyyət yaxşıdırmı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı, əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunurmu? Qarantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatın oxuruq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər mən onları müdafiə etmək fikrim yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mürvarə xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur. Deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımından gücümüz çatır. Yəni, onları tənqid edirik, faktları aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqların arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və ya digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoy mən bir əlavə eləyim. Vahid bəy çox gözəl toxundu başqa bir sahədə. Harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki, insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət yaxud da ki, dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki, insan hüquqlarının qorunması çox aşağı vəziyyətdə olacaq. Söhbət əmək hüquqlarından gedir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layihəli münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmağa, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mürayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurğulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərinin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqları ilə paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı aslan yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrin deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirvar xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışdınız, ayaqqabı bağışlamışdınız. Effekti olur mu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük effekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələnin ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri, məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantının zadına bağlayıb Richard Mackey'ə göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işçiləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu. Olduqca. Amma ki,
yəni çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisəni unudub.
Çəkmənin mənası ondan ibarət idi. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm. Özdə cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 73-cü ildə orada bir Jim adlı, səhv eləmirəmsə, xarici Norveç fəhlələrinin hüquqlarının pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Nif Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Makinin şəkili rəms kimi. O, Richard Makilərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq.
Bilirsiniz, insanlar dəyişir. İnsanı tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni, Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər-istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənələri bilən bir insan, qanunlarla yaşamış, qanunlarla tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə. Bu mühit artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərdən.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvəti deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist həbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalını, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsin, sən ATT eşitməsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurğuladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bax təmsil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbərliyirəm və indiyə qədər 400-500-ə yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqları bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyəsə nail olmuşuqmu? Mən o fikirləyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninglərin böyük əksəriyyətini biz istədiyimiz nəticə əldə edə bilmədik. Niyə effekt vermədi? Bizə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində gücsüzdür, zəifdir.
Arxanım, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınız mı onunla?
Razılaşırıq. Əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canına qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxır ki, onun müdafiəsi azdır. Mən qayıdıram vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə. Soruşdunuz ki, mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkliyə edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, mədən sənayesində şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozula-pozula dövlətə, bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır, yoxsa başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil?
2004-cü ildə Tony Blair lozing atdı ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə, mədəsənə, birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda, mədəsənəsinin şəffaflığı. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1, 2, 3, 4, 5 yazılmayıb. Bunu mədəsənəsinin şəffaflıq koalisiyası özü nəyisə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən ikisi qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz İki səslə auditor şirkətini istəsək, istəməsə iki səslə rol oynayın. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya marifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə, nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Biromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Beylərqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni, nəzarət edə bilirmi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki, Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mən ümidlərim vardı ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsində. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından xalqın tribunasıdır bura. Yəni, xalqa neftin çıxarıldığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni, onlar bizə hansı münasibəti bəsləyirlərsə, demək, xalqa yerli əhaliyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizdən əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağızda bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyanda görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə, nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi, nə qədər gəlir gəldi, bu gəlir necə bölünür, haralara xərclənir. Koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatları neftdə BTC, orada ancaq BTC-dir, kəmər. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkindən qat-qat müəyyən qədər çoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət də durur, yəni yer gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar bu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhvlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilmədik. İşi qura bilməməyimiz buna nəticələnir ki, gələ birinci ilk növbədə özümüz sayaq. Özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər də bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanların təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki, vardı. Azərbaycanın böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasaq da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu edə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşlar, yəni o sıravi əməkçilərlə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir.
Neft ilə əhali xalq arasında bilərəkdən uçurum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutur ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla olsa qaldırılır, əmək haqqları qaldırılır. Bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş hiss edir ki, neft deyilən şey var dəsən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Yer gəlmişkin, istəyərdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir. Vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Kəmin görək vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət eləyə bilirlər?
Xeyr, eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlinə işlədirlər də, keyf istəyən kimi.
Neftçiyik biz də, işləmişik, can qoymuşuq. Labzavod direktor işləmişik. Ancaq ki, 35 şirvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Bunlar kimə işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin qoluyur.
Neftin barilini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. A, faktiski indi 80-də satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşa kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neftə qutaracaq, sonra ne edəcək elə bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara, ondan heç bir görmürəm mən.
Açıqca deyim ki, böyük rüşvətxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş, aşağıya qədər. Elə hesab eləyirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidir bu nefti. Bu bizim gələcəyimiz, xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edən israrlı vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur, yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var, Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mən çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam puxtələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlılığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şeyi gözləyir. 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə, bax, bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər gəlir əldə etsən, bunu hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır, hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır, xarici şirkətlərlə hesabatlarını açılamaq üçün danışıqlar aparılmalıdır, məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnamə müzakirə eləyirik, ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir də bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. Neft fondunda müşahidə şurası yaradılarkən qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şeyi. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da şurasında vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elərdik, yazdı və salam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, necə dəyişəcəkdirmi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdirmi?
O sonraki sual kim gəlirdi?
Bu sual, bəli, hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hə demək olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri hökumət təşkilatı orada olsun. Yəni mən onlar başa düşmürəm niyə qoymurlar. Bir iki nəfər otursun orada. Nəyə müşahidə edəcəydik orada? Nəyə nail olacaqdık biz orada?
Şurasının göyə iclası gedir ya da ki informasiya gedir əhaliyə ki orada nə danışdılar?
Formal olan bir şey, biz də daha da formallaşdırmaq.
Bizə nə otuşumuz olardı? Əgər bir qeyri hökumət təşkilatı nümayəndəmiz orada otursa, heç olmasa bir məlumat alardıq. Ancaq orada bir dənə rus demişəm bir nosu da var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu sayda hökumət yönlü, hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatını orada otuzdura bilərlər və biz də tamamilə informasiya almaq hüququndan məhrum olarıq.
Sıf görüntüyə xidmət eləyə bilərdim bu adım.
Bütün bu nətər ki, bu proses sıf görüntüyə xidmət eləyir. Bu da sırf görüntüyə xidmət eləyə bilər. Ancaq yenə də deyirəm ki, vallax, bax, heç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O məsafəni, vahid məsafəsini qısaldıq.
Əlavəniz yoxdur.
Mən növbəti iclasımda bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından ya ildə bir müəyyən qədər bir pul ayırmaq mı deyim? Yəni bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan bu günlərin mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik. Bu forması tapılsın.
Kətdəki bu dəfə Şərabanın xala deyim. Nədən bilsin ki o yediyi aldığı neft pullardır? O gəlib körpüdə gəzməyəcək axı.
Sən psixoloji bir şey var. Hər vətəndaş hissəyə. Körpü ictimaiyyətindir. Sənin, onun, mənim hamımızındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neft gəlirləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdən necə bəhrələnməsindən əlaqədar yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər nöytümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək. Hələ gözləyirlər. Görürsən, bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə, artıq heç gün gözləmir. Yadınıza gəlirsə, o mitinglər vaxtı 15 il bundan qabaq Azadlıq meydanındakı mitinglərdə belə bir rəy formalaşdırmışdı ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa, bütün mən hətta yadımdadır, biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi, yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycanın bütün ərazisinin qızılla örtmək olar. Hə, biz müzakirə doğrudan bir santim, bu yox, santim yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyfariyyə vəziyyətindən kör biz hara düşmüşük?
Nefti gölməkələrə.
Mən istəməzdim söhbət. Pesimiz notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu da...
Siz ki, optimist bir qutarsın, optimizmin müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, nefti mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni biz təbii ki maksimalist deyilik ki maksimum şəkildə belə olaydı amma real şeylər var ki bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Vahid bəy, Mirvari xanım, təşəkkür edirəm ki vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və Aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bakı bir onun qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.